Un día pasou un neno levando entre os labres un ronsel das ouxeres e ninguén o escoitou. Outro día pasou un home coa lúa ao lombo, da sementala no peito e ninguén lle falou. Noutro día pasou un vello malferido de anguria e mollado de noxo e ninguén o mirou. E onte, unha muller orballada de medo pasou correndo sin voltar a faciana, berrando, espantada pola morte, e ninguén a chorou.